habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha sebteembarna waa 11 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah weerar ciidamada dowladda Soomaaliya lagu qaaday xilli ay marayeen duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada Balcad, gaar ahaan Gololey meesha leeya. dhimashadu waa 4, Muqdisho ay ka yimideen, Jowhari ku soo fool lahayeen, hal baabuur oo hal gaari cabdibile loo yaqaano.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan nabadaynta gobolka Mudug ee ay wadaan maamulada Puntland iyo Galmudug.
asbuuca ayaa waxaan wadnay nabadaynta gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Galkacyada ee geeda. arrinta ayada ah waxaa go'aamadeena ka mid ahaa inaan tagno meelaha dhibka laga shidinayo oo dad murub isku laayaan, oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyola'aanta iyo cooslaaanta iyo naqla'aanta ay ka jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno. runtii madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu ku mahadsan yahay shalay toole ayuu aagaatay, annagana maantaan tagnay aageenna.
xubintii qurba joogta, doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 120 qof ayaa ku dhimatay 3 weerar oo maanta ka dhacay Soomaaliya, kuwaas oo ay geysteen milishiyaadka ururka Al-Shabaab. weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada Beled Xaawo kadib markii ay halkaasi weerareen milishiyada ururkaasi Al-Shabaab. weerarka ay ku qaadeen Shabaab saldhig ay leeyihiin ciidamada milatariga iyo saldhig ay booliisku leeyihiin gudaha magaaladaasi Beled Xaawo ayaa waxaa ku dhintay 16 qof, sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, inkastoo mas-uuliyiinta amniga ay qirteen in 8 askari ay halkaasi ku dhinteen. weerarka labaad ayaa ka dhacay duleedka magaalada Balcad kadib markii milishiyaadka ururka Al-Shabaab ay weerar kadis ahi ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda, waxaana halkaasi ku dhintay 4 askari. weerarka saddexaad ayaa ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay waddada Makal Mukarama ee magaalada Muqdisho, waxaana ku dhintay 1 qof, 4 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta amniga.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markiisii ugu horreysay isagoo madaxweyne ah hogaamiyey xuska weeraradii 11 Sebtembar ee sannadkii 2001 lagu kala qaaday magaalooyinka Washington iyo New York oo maanta la qabtay. Trump ayaa xusay sannad guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay weerarkii ugu xumaa ee argagixiso ee lagu qaaday Mareykanka, munaasabad lagu qabtay aqalka cad oo muddo loo aamusay markii ay saacaddu ku beegnayd 8:40 saaka, waqti kaasoo ay diyaaraddii ugu horreysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee New York. diyaarad kale ayaa 3:23 kadib lagu dhuftay dhismaha labaad ee xarunta, daqiiqado kooban kadibna dhismayaashaasi dhaadheer dhulka ayay ku hoobteen. magaalada New Yorkna waxaa la akhriyey magacyada dadkii ku geeriyooday weerarkaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa. sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu ka qayb galay isla munaasabad xuska 11-ka Sebtembar loo qabtay oo ka dhacday Pentagonka, oo isaguna khasaare xooggan uu ka soo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftay. hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyeyna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligeed xusuustooda ku tolnaan doonto. mara uu ka hadlayay dadkii ku nafwaayey weerarkaasi ayuu madaxweyne Trump sheegay in ay ka murugoonayaan oo ay karaameynayaan, abidkoodna aanay halmaami doonin.
duufaanta Irma ayaa ku dhufanaysa qaybo ka mid ah waddankan Mareykanka, gaar ahaan dhinaca waqooyiga gobolka Florida iyo koonfur galbeed ee gobolka Georgia. duufaantana waxay u muuqataa inay xawaaraha ay ku socoto uu sii yaraanayo, sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada ee Mareykanka. hase yeeshee, dadka ku xel dheer dhinaca saadaasha cimilada ayaa weli ka digaya in dabaylaha iyo daadadka ay wadato duufaanta Irma ay sababi karayaan khasaare dhimasho. xarunta saadaasha ayaa sheegtay inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeelo wata oo ka daa dhinaca bari ee gobolka Florida, dhinaca koonfur bari ee gobolka Georgia, iyo weliba qaybo ka mid a gobolka South Carolina ilaa iyo Caawa. Duufaanta Irma ayaa la sheegay in shalay axaddii ay wadatay dabeelo xooggan oo saacaddiina ay ku soconaysay ilaa iyo 155 kilomitr saacaddii. Saddex qof ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda ay halkaasi ku dhinteen.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka doodaya cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda. Maraykanka ayaa soo diyaariyey qaraarkan, kaasoo ciqaab u ah tijaabada lixaad ee nukliyeerka ah ee saddexdii bishan Sebtembar ay Pyongyang samaysay, taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horreysay ee hydrojina oo ay dowladdaasi samayso. Qoraalka qaraarkan ayaa si gaara xayiraad ula raba shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga Kuuriya, taasoo ay barbar socoto in la xayiro lacagaha Kim Jong Un iyo xukuumaddiisu ay dibadaha ku leeyihiin. Waxa uu qaraarkan sidiisa ku sii haynayaa xayiraaddii horey loo saaray dhoofinta dharka ay Pyongyang farsamayso. Dowladda Kuuriyada Waqooyi waxa ay maanta digniin culus u dirtay Maraykanka, iyadoo sheegtay in uu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata haddii uu golaha ammaanku xayiraado horle ku soo rogo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. Markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawa aan idinkugu hayno, ugu yaraan saddex askari oo ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay waddada u galeen miliishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Weerarka lagu dilay askarta dowladda ayaa ka dhacay deegaan dhinaca waqooyi ka xiga degmada Balcad. Ciidamada ayaa ku sii jeeday magaalada Johar, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dagaal labada dhinac dhex maray ee khasaare dhimasho ay kasoo gaartay kooxda Al-Shabaab oo weerarkaasi qaaday. Dhowr jeer ayay kooxda Shabaab ku weerartay ciidamada dowladda ee ku safra inta u dhexeysa Balcad iyo magaalada Johar. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe, Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere, oo v o a uga warramay weerar maanta lagu dilay ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan oo lagu weeraray waqooyiga degmada Balcad ayaa yidhi
weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada Balcad, gaar ahaan Gololey meesha la yidhaaho. Dhimashadu waa 4, dhaawacana waa 1.
Marka ciidamada dowladda ma Muqdisho ka yimideen mise Muqdisho ayay kusii jeedeen oo Johori ka tageen?
Muqdishoy ka yimideen, Johori kusoo fool lahaayeen. Hal baabuur oo hal gaariga Cabdibile loo yaqaano.
Marka weerarka lagu qaaday ciidanka dowladda, wararka qaar waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay intaa ka badan tahay iyo dhaawaca, oo ilaa dhaawaca waxaa la leeyahay waa 10, dhimashaduna waa 6. Taa maxaa ku jawaabi lahayd?
Walaal, waxaas waxba kama jiraan. Meeshii aan tagay dhaawacana ka soo qaaday, meydkana ka soo qaaday. Hadda isbitaal Johor uu yaalla dhaawaci, oo halka ahaa meydkiina wuxuu yaallaa isbitaal Johor.
Okay, weerarka siduu u dhacay, ma meena loo dhigay, ma ciidana wadada u galay, sidoo weerarku u dhacay?
Jidgooye oo ahay ciidanka, wax meena looma dhigin. Gaariga oo socday ambush u dhigeen, kamiin wax la yidhaah ay u dhigeen. Marka xabaday ku furan gaarigiyaa marka wadada ka baxay oo qalibmay gaariga markuu gadoomay. Marka sidaas awgeeda marka dadka dhimashada meesha saas ugu dhacday. Labada nin oo fiyoobeed oo gaariga ka fiyoobeed, darawalkii korneelkii dhaawac ahaa, ragga kaletana waa ka farxadeenba, waxay ahaayeen dad oo jidka laga soo qaaday, lasoo saacidayay oo gobolkan soo rabay.
Marka tirada guud ee dadka saarnaa gaariga ciidan oo keliya miyay ahaayeen? Intaasi tiradood gaaraysa
10 qofood aa saarnaed gaariga, 10 qofood. 4 waa geeriyootay, mid waa dhaawacmay, inta kalena fiyoobi way ku yimideen alxamdulilah.
Mar walba wadada u dhexeysa degmada Balcad iyo magaalada Johar weeraro ayaa ka dhaca oo ciidanka dowladda iyo saraakiisha kale ee ciidamada loogu geysta. Waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe, kan maamul ma u awoodi weyseen inaad wax ka qabataan, ama awood ma u weyseen inaad ka qabataan dhibaatooyinka wadada laga sheegayo?
Wax awooda looma weyn, shaqana waa laga qabanayaa. Nimanku waa niman soo dhuumanaya, maahan niman meesha degan maaha. Wadadu amniga ahayd sida Johor laga warqabo, amniga gobolka Shabeellaha laga warqabo, baryahan ay xoogaa sifaad ay bilaabeen. Insha Allahan waxbaan ka qabeyna hadduu la yiraa.
kooxaha weerarka geystay sida aad sheegayso oo wadada u galay ciidanka dowladda xaggee ka yimideen?
Waxay ka yimideen dhinacan gamboola la yidhaah, meeshaasay ka yimideen, waa dabagalnay ayagu mid dhaawacana waa ka soo qabanay oo hadda isbitaalka u yaalla, qoraakaana waa ka qaadnay, haddana waa dabagalaynaa mana ka hari doono insha allah.
Marka haddii aad noo kala cadayso, kooxda aad sheegtay inay weerarka ku qaadeen ciidanka dowladda ma shacab ayay ahaayeen mase cid kale oo aan shacab ahayn?
Hadda dowladda waxaa la dagaalama waa la yaqaanaa, waa qolada shabaab la yidhaah, qolo kale maysa ahayn. In dad musaafir oo safarkooda ku jiro inay jidka u galaan ay dhibaateeyaan waxaan ahayn maha leh. Insha allahu ilaaha ka weyn waana qaban doonaa haduu ilaa yira, waxaana ka qabayna haduu ilaa yira.
Xaaladda guud ee amniga gobolka Shabeellaha Dhexe iyadana waxaa nooga sheegi kartaa, oo dhinacan waqooyi deegaano ku yaala dhowr jeer ayaa ciidamada AMISOM weeraro loogu geystay oo qaraxyo ayaa ka dhacay, iyadana taa maxaa nooga biiri kartaa?
Yow, si aad ogtahay gobolka Shabeellaha Dhexe sida badan waa amni. Hadda meesha aad joogno waa caasimadii dowlad goboleedka Hirshabeelle ee degmada Johor. Wax qalalaasa kama jiraan, wax dhibaataana kama jiraan. Gobolka Shabeellaha Dhexe waa seef, waxyaaba yaryaraa jira oo sabab booda, waxyaabahaasna haduu ilaahay yiraahdo kadib tegi doonaa. Adduunyu waa taako taako, marka insha allah haduu ilaahay yiraahdo waan qaban doonaa, waana ka shaqayn doonaa amniga in aad iyo aad inaan uga shaqayno. Annagay shaqadeena tahay, annagaa nala soo xil saaray, annagaa usoo dhaaranay.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere wuxuuna la hadlayay wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhinaca kalena, inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen markii galabta uu baabuur ku qarxay wadada Maka Al Mukarama inta u dhaxaysa isgoysyada Dabka iyo Sayidka meel ku dhow hotel Wehliye. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho nooga soo warrama ayaa warbixintan noo soo diray.
qaarku wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Maka Al Mukarama meel ku dhow hotelka Wehliye. Wuxuu ahaa gaari la dhigay wadada qarkiisa. dhinaca qaraxu ka dhacay waa degmada Waaberi, waxayna goobtan ahayd meel mashquul badan oo xilli galabkii ay ku shaahaan dadka degan degmooyinka Waaberi iyo Holwadaag. Haafiyeen u hadla hay-adaha amniga oo lagu magacaabo Qaasim Maxamed Roble ayaa tafaasiil ka bixiyey qaraxa iyo khasaaraha uu geystay.
Abaara galabtay saacaddu markay ahayd 4:00 galabnimo ayaa dhagar qabayaashu sirtii ay soo maleegi jireen oo u soo maleegi jireen ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ayay soo maleegeen gaari walxaha qarxa laga buuxiyey. sidaad u jeedaanba ayay hotel Wehliye hortiisa ku qarxiyeen. Meel ay ummaddu u badan tahay oo Soomaaliyo ay u badan ayaa qaraxaasi ka dhacay, halkaa ku geeriyooday qof shacaba iyo kii naftixaligaha ahaa oo gaariga waday. sagaal qofna waa ay ku dhaawacantay. markii ay arkeen ciidanka buliiska inaysa ka baxsanayn, ciidanka buliisku uu ka horeeyo ka dambeeyo, ayay arrintaas sameeyeen. meeshii ay u wadeenna ma aysan gaarsiin, halkaas ayay maaragtay ku fashilmeen. alxamdulilaahi khasaaruhuna intaas waan ka kaban doonaa. waa mahadsantihiin. gaarigu wuxuu ku jeeday xaggaas iyo madaxtooyada xaggeedu afkiisu aadsanaa. intaas wixii ka dheeri ah oo faahfaahinana iyo sirta laga hayo iyo sida maaragtay xogta la hayana markaan aan idin la qaybsan doona. aad u mahadsantiin.
Cabdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
Goor hore saaka ahna milishaadka ururka Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay oo u badan askarta dowladda. milishaadka Al-Shabaab ayaa ka baxay magaalada waxaana haatan haysta ciidamada dowladda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Balad Xaawo kula xiriiray gudoomiyaha degmadaasi Maxamuud Xayid Cusmaan oo xilliga weerarkaasi ka dhacay gudaha magaalada joogay, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
ciidankii xerada deganaada weerar ku qaadeen dhowr baabuur oo qarxay soo geliyeen magarab.
waan gartay
marka ciidanka dhibaato ay dhibaatay ilaa 8 ah. alxamdulilaah ilaahay baa maaskara maran goobaha galay. nimaasha haddayna qabaarin kaa galay ilaahay u naxariisto. dabeeta ciidankii dhinac buu oga baxay oo isugu gurtay siyaasagaba ilaahay baa si nabad qabo oo sharaf iyo cizile wuxuu dhaawac u yaalay waa qateen meel magaalada u jirto صدح كيلومتر بي وصول قرتين
مركا محاق خسارة قود بل محاق سي قود لبضل لنا عبا محاق داتكا كل جيسان ايا ادو شيق لحي
ما يأسكرت لباتل وقرح الولا وقاديتك او بقى حيواس نوية زيداني و الله ونحن القوارين تاني عليك واحد يوصده وكبجان عبده التالي عبده كلا واحد بان لقل لقل معها واح مركا لسلاش قيسر المبدأ السعودي واح لقول الله ينحي انا قريل نوية مدقر حلود لا يو مدحبط غني يكون عايش إيه مدحبط صومالي يكون عايش إيه مدحبط أمس صومالي يكون عايش وياه غير السعودان إيمارك السعودان مقرن واحد طلق هذه ومد صومالي دو قاضي
وانقرت إن سلقة نوي ورين طبعا أو سلقة بوليس كانوا ورين
سلقة ورر أو مركي مال أي كلام أي وين بيقول كلام راح مال وغشرين هذا عندهم حقوق نقول إذا جرى
كبحيا صغرا سلقة إساقا وحباك كما يدعين بعد ليدا معناه خسارة كما يدعين ودنا إذا مدى موسو قاعدين
مال إذا كان أقا وحكما قاعد عليكم باقود انتي إلا اللي حمال عصا خدوا انتي إذا سلقة وضع إساقا هذا درس نديك ربو وركي يحي اللي اللي هم ليه ما قرمي
إن ويرر كاللباد وحل الشيء إن لو إكيي سلقة هل كان لغسي دايي محابيس كالدوان إن بل أرنت أيضا نغورن
حبيس أنا جالس يدينا هي كميسة سبيلين حبيس وسحر نعلن أو دمبيلها يا خوف دلي باكل دلي أو مرة دلي إلا سدد بفكر دلي كاس وباكل دلي وحكلا أو زيادة ميسة جي وحكلا واحد دميري بس سحر
إلا إم سقف يا هاي دتك للسيدة حبس حبسي كبح
ما إلا الله يطول الله صدحته
إلا صدحته مك أيدين كسيدة أيدين ع دين عنا سيدة
أنا جالس يديني أنا جالس يديني
لكن قدوم يا إن وحى وركان هيلنا الشيء إن دمشقوا إلا أفر إيه طبعاً قف أي طاي أو أدنى سديت قفة شيء جسا الشباب لفت جدنا ترى أنت كبطن بشيء جسا من قبل لبلا ترى صار لسوا في تشينكرا
والود بين بشيء يعني الظالمين والود بين بشيء وقت إلهي كم قايا أصلاً لقي يا أبو يروحون شجرة مع هرم وقفديو بين بشيء أذكرت
لي أديك لفت جاكو een sideeba duga badbaaday waxa la sheegay in aad adigu u dhaadu dadka weerarka macna bartilmaameedka ahaa hase aatay aad goobta ka tagtay marka sidee aad uga badbaaday
anuu ciidan baaxay in kaga jirto dhamaahayn marka xaaladda markan arkay aniga ciidanka iyo badeen aan soo uga baxnay marka meel madeera ka soo koyso kamahan yani maxan ku raadaa isan tagnay ciidanka kala meeshii lagu yimid halkaas aan soo tagnay dib ugu soo celinay oo rag askar oo booliska oo ku hareereeyeen amra saliga ayaan ka bixinay
dhinaca Kenya kale iyagu maxay talaabo qaadeen
ma Kenya xuduudooda faahfaahina talaabo kale ma soo qaadin
laakiin wararka qaar kood baa leh diyaaradahooda helicopteriska ayaa magaalada ahayn bartilmaameedsade urkal shabaab intii weerar ku socdo kale
markay ka baxeen magaalada diyaaradahaan ma ahayn markay magaalada ku jireen
markii ka bixeen bay weerarka qaadan diyaaradaha ee Kenya
yaa wuxuu wax yar bay helmoqay dadalku hoos ka hal saac iyo wax yar
hal saac iyo wax yar marka in gudaha ayaa ka saaray ciidamada ka saaray gudaha ama al shabaab maxaa ku khasbay inay dib uga baxaan magaalada
gudaha ku sidoodan oo shaqadooda waa meel ay burburiyaan wax ay isaa ma xafiisay degmada way gubeen xalliga meenay ku reer ayaka wax fiican iyo wax Soomaali ma u shaqeynayo wax calan iyo xasaadibaayo ma
iminka saldhigii maxaa khasaare soo gaaray weerareen oo kale ma yahay goob lagu sii shaqeyn karo mise wax yar la weyn ba soo gaadhay
ma xafiiska degmada ma ogeyn saldhig wax badan ma gaadhay xafiiska degmada ugu daran xafiiska degmada ma qarax ku xireen guriga dambiyaha gudoomiyaha gurigoodana guriga xafiiska
waan gartay kuwaas ma wax yar la weyn soo gaadhay
kuwaas ma wax yar soo gaadhay
mas'uuliyiinta maamulka kale iyaga wax yar la soo gaadhay cidna dhaawac ma ku jireen oo kale
ma
gudahan dhaawac ciidanka waa intuu gaadhay
ma ila tadaba qofnaas
marka sideed dhimashada iyo toddoba dhaawacayeed u qtaadu
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada balad xaawo maxamed wa maxamuud xayid usmaan wuxuuna la hadlayay wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar
fiid wanaagsan dhigaysteyaal ka dooli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. haatanna gaalkacyo. Madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Galmudug ayaa rajo weyn ka muujiyey inay hirgalaan dadaalada nabadeed ee maalmahan ka dhex socday labada maamul ee Galmudug iyo Puntland. Waa hadalkan uu jeediyey iyadoo labada madaxweyne ku xigeen Cabdi Xakiim Xaaji Cabdulaahi Camey iyo Maxamed Xaashi Carabey ay booqdeen dhulka miyiga ah si ay nabadaynta u gaarsiiyeen. Wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey safarka uu ku tegayo dhulka miyiga ah iyo ujeedadiisa.
Runta sidaa la socotaba annaga mudda wiig hadda asbuuca ayaa waxaan wadnay nabadaynta gobolka Mudug Karaan degmada Galkacyo Aageeda. Arrinta ayada ah waxaa go'aamadeena ka mid ahaa inaan tagno meelaha dhibka laga sheegayo oo dadku murub isku laayaan, oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyo la-aanta iyo coos la-aanta iyo naqla-aanta ay ka jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno. Runtii madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ku mahadsan yahay shalay toole ayuu aagaa tegay, annagana maantaan tagnay aageena. Waxaan soo aragnay runtii waxyaabo badan oo saan filaya adigaba markhaati ka ahayd, oo dad badan oo masaakiin oo reebaadiya ah oo dhibaataysan, xoolo badan oo maarat biyo aanaysan, meelo badan oo abaar ka jirto daran, dadki oo gaajo iyo maarat rafaad haysto, daawo la-aan iyo dhib ka jiro deegaanadaas oo dhan. Runtii waxaad wax aad looga naxo, lalana murugoodo. Arintaas ayaa maarat inaan markhaatigeeda aan fulno ayaan ka mid ah. Waxaa mido kale dadku wacigelinayna nabad in la qaatay ayaan u sheegayna dadka oo nabadaas maarat inay ka shaqeeyaan oo nabadda nagala shaqeeyaan, waayo dadka annaga nabadda aan u qaadnay labadeena dhinacba maamulada aan kala matelayno waa labadaa dad, waxaanan doonayna inaan gaarsiino baaqa nabadda. Runtiina waa gaarsiinay, waxaana la dhihi karaa arrintaas waxay arrin aad iyo aad guul u ah.
Wadahadalladii halkan ka dhacay, qodobaa laga soo saaray sidaad xustay madaxweyne, waxaa ka mid ah in la taga deegaanadii xal iyo dawo ma u tahay tagitaankiinii adii madaxweyne ku-xigeenka Puntland aad tagteen deegaanadii miyiga ahaa ee colaaduhu ay ka jireen?
Runtii waxaan isleeyahaa sababtoo ah haddiisan xal u ahayn maba aan aadi lahayn. Annaga halka aan raadinayno waxay tahay dadka dhibka haysta oo ruuxooda inaan aragno, aana u sheegna nabadii muddo 9 cashaana in laisugu imaan doono, looga wada hadli doono waxa jiro dhanna maaragtay aan ugu baaqnay. Dadka intaa hadda aragnayna runtii way nala qaateen, waxaan rajaynaynaa inay wax dambe dhici doono ilaa idinkiis.
Kulamo hore u dhacay magaalada Gaalkacyo oo madaxweyneyaashii Galmudug iyo Puntland iyo odayaasha dhaqankuba ay isku arkayeen, inkastoo goobjoog ay ka ahaayeen beesha caalamka iyo dowladda federaalka xubna ka socday, kulankiinan ma jirin cid garwadeen idii ahayd. Muxuu kaga duwan yahay kulamadii hore u dhici jiray iyo heshiisyadii la gaari jiray?
Runtii kulamada hore oo marar walba labada jeero hore iyo dhowrka jeero hore isku yimaadeen madaxweyneyaasha labada maamul iyo beesha caalamka iyo dowladda federaalka, waxay ku soo baxeen mar walba dagaalo meesha ka dhacay dhibka jiro. Laakiin haddeer waxaa la socotaa ayaamahan inay xaaladda roonayd, inkastoo dilal ay jireen iyo aanooyin dhacay. Marka annaga initiativekan waxaa iska lahaa labadeena madaxweyne ku xigeen oo labada maamul kala matalaysa, waxaana ka baqnay dadku inay isku dhacaan. Saa awgeed ayaana u nimid meesha, nabadiina ugu baaqnay dadka. Waxaan soo saarnay qodobo, heshiis fiicana ka soo baxay. Waa awgeed maalmo dhowid waxaan sameynay ciidamo booliis isku dhafa sida u shaqeyn lahayen oo loo dhammaystiri lahaa waxyaabii aan ka wada hadalnay ka mid ahaayeen. Waxaan rajeynaynaa in waxaasoo dhan wax fiican ay noqdaan. Runtii Gaalkacyo nabad noqoto, waa Soomaaliya oo nabad noqoto. Waxaa la socotaa colaadaha dhibka Soomaaliya meelahay ka bilowdeen inay Gaalkacyo ka mid tahay iyo Midug. Marka nabaddan waxaan rajeynayaa inay meelahan ka bilowdaan. Runtii intaan deegaankan joogay hadda maalmahan waxaan ka bartay wax badan oona hore u aqoon, waxaan ku arkay wax badan oo dad ku fikirayaan oona hore u arki jirin, ama fikirkii aan ka qabay wax badan ayaa iga bedelmay. Waxaan rajeynayaa in waayo aragnimadaas aan dadka uga faa'iideyn doona duulayraad.
Mar walba qodobaa la gaaraa, haddana ma meel maraan. Hadda qodobadiinan adii madaxweyne ku-xigeenka Puntland aad soo saarteen iyo odayaasha dhaqanka labada dhinacba, meel marintooda iyo taa cidda mas-uuliyadeeda iskale?
Waxaan qabaa fikirka duwan oo ah waxaan aaminsanahay mar walba in maaragtay waxa lagu heshiiyo qaar badan oo ka mid ah ay fulaan. Sababta waxaa la socotaa inay fuliyeen qodobo ay ka mid ahayn xabad joojintii, in ciidamada meelo lagu kala celiyo la kala qaado. Waxaa la socotaa dhinacana ciidanka inaan qaadnay ilaa iyo xerooyin magaalada banaankeeda aan uga dhisnay. Waxyaaba badan aan ka fulay heshiisyadii hore, laakiin wax ciidamadii booliiska isku dhafka inaan sameynay heshiisyadii hore ka mid ahayd waxyaaba badan, laakiin waa dhimanyihiin. Waxaan isleeyahay heshiiskan uu ka duwanaanaya kuwaas oo dhan, waayo heshiiskan waxaa ka qayb ahaa siyaasiyiin keliya ma ahayn, odayaasha dhaqanka labada dhinac, dumarkii labada dhinac, maamuladii labada dhinac, degmooyinka gobolka ayaa qayb ka. Haddana talada ayaga ayaa u dhiibnay, soona saari doona, shaqadana sii wadi doona. Marka taas uga duwan yahay isleeyahay.
Galkacyo 2 sano dagaal ka dhacay waxaa xiran wadadii halbowlaha oo ahayd magaalada Gaalkacyo oo isu socodkii gaadiidka iyo dadkuba ay xaniban yihiin. Arrinta ma mudda ka maamul ahaan iyo mas-uuliyad ahaan inina labadiina dhinac wali xil iska saarin.
Arrintaas waxaa ka mid ah qodobada hadda aan ka wada hadalnay oo runtii aan si toos uga wada hadalnay. Waxaana jirta wadada xiran in maaragtay ay jiraan ciidamo meelo kala joogo oo maaragtay ayagana wadooyin kaloo xiran oo dhinaca maaragtay taarugo iyo dhankaas marka la aadayaa. Marka aan isla aragnay problemkii caqabadaha ka jira arrimahaas, aniga madaxweyne ku-xigeenka waxaan isla garanay in arrintaas aan u dayno guddiga inay ka hadlaan, kadibna maaragtay heshiiska dambe arrinteeda in lagu soo saaro aan go-aan ku gaarnay.
Dhinacyada gobolka mudug, wada degan, deegaanadii aad tagteen iyo xaaladihii aad sida dhabta ugu kuurgasheen, adinkoo qiimeynaya bulshada dareenkeeda iyo rabitaankooda, maxay tahay farriinta aad u jeedin lahayd?
Runtii dadku waxay rabaan nabad, nabadaana maaragtay loo wada baahan yahay, nabadaa naasla noogale. Dagaal sidiisa wiil kuma dhashay, wiil baa ku dhinto. Dadka waxaan dhihi lahaa reer Gaalkacyood, reer Mudug, inay nabadda ka shaqeeyaan, nabadda taageeraan, nabadda miima odayaasha labada dhinac iyo guddiyada aan sameynay. Waxaan kula dardaarmaa inay dadka nabadda u horseedaan, waayo haddii Gaalkacyo nabad noqoto oo dadku wada noolaadaan, waxaa imaanaya in magaalada horumarin loo sameeyo, waxaa imaanaya ciidamo isku dhafa in la sameeyo. Waxaa naga go-an ciidamada aan sameyno booliska haddeer 100 kale inaan ku darno oo maaragtay 200 gaarsiino booliska. Waxaa kaloo naga go-an iyadana in maaragtay ciidamada daraawiish aan sameyno oo isku dhaf ayagana oo ilaa 300. Waxaa marka jiidaha iyo xuduudaha dhan in la ilaaliyo oo nabad maaragtay muxuu ahaa luguuda dabaasho. Haddii nabad la helana Gaalkacyo horumar gaari, iskuullada hal noqonaya, caafimaadka hal noqonaya, maamulka hal noqonaya, waxa dhan hal noqonaya. Marka saas dadku inay fikiraan kana shaqeeyaan ayaa la raa. Anaga galmud waana arrinta aan bal qaadna waynanaga go-an tahay. Runtii Puntland madaxdeeda nala joogtay madaxweyne ku-xigeenka ugu horeeya sidoo kale ahayn iyagan.
Maxamed Xaashi Carabey, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug oo magaalada Gaalkacyo, ugu waramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
tahay cabdirasaq gaadduco ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a gorna waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada wax ka dhoofiya kana soo dejiya degada berbero oo dib ugu laabtay howlahooda shaqo kadib markii shaqo joojina ay sameeyeen xubinta dooda gaaban iyo qurbe ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan ha yeeshee marka hore ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey oan mar kale idin dulmarno in ka badan 12 qof ayaa ku dhimatay saddex weerar oo maanta ka dhacay gudaha soomaaliya kuwaas oo ay geysteen maleeshiyaadka ururka al-shabaab weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada beled xaawo kadib markii halkaasi ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan ururkaas weerarkaas oo ay shabaab qaadeen ayaa waxaa la sheegayaa in marka hore ay weerareen saldhigga ay ciidamada militariga leeyihiin kadibna saldhigga boliiska ee magaalada waxaana halkaa ku dhintay 16 qof sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay iyo mas-uuliin kastoo mas-uuliyiinta amnigu ay qirteen in 8 askari ay goobta ku dhinteen weerar kale ayaa isna ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay weerar kadis ay ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda waxaana halkaasi ku dhintay 4 askari weerar saddexaadna waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii gaari laga soo bixiyey waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay waddada maka almukarama halkaas ayaana waxaa ku dhintay hal qof 4 kalena way ku dhaawacmeen
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markiisii ugu horreysay isagoo madaxweyne ah hogaamiyey xuska weeraradii 12 sebteembar ee sannadkii 2001 lagu kala qaaday magaalooyinka washington iyo new york oo maanta la qabtay trump ayaa xusay sannad guuradii 16-aad ee kasoo wareegatay weeraradii ugu xumaa ee argagixiso oo lagu qaaday maraykanka munaasabad lagu qabtay aqalka cad oo muddo loo aamusay markii ay saacaddu ku beegnayd 8:40 daqiiqo saaka waqtigaasoo ay diyaaraddii ugu horreysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee new york magaalada new yorkna waxaa laga akhriyey magacyada dadkii ku geeriyooday weeraradaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa madaxweyne trump waxa uu sidoo kale ka qayb galay isla munaasabada xuska 12 sebteembar oo lagu qabtay pentagonka isagoo markaasi bentagonkana uu khasaare xooggan kasoo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftay hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyeyna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligood xusuustooda ku tulnaan doonto
duufaanta irma ayaa ku dhufatay qaybo ka mid ah waddankani maraykanka gaar ahaan dhinaca waqooyi ee gobolka florida iyo koonfurta gobolka georgia duufaantan waxay u muuqanaysaa inay ku socoto xawaaro aada u xooggan iyadoo marba marka ka dambeysa ay sii yaraanaysa xawaaraha sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada maraykanka hase yeeshee dadka ku xeldheer dhinaca saadaasha cimilada waxa ay weli ka digayaan in dabeylaha ay daadadka wadato duufaanta irma ay sababi karayaan dhimasho waxaana xarunta saadaashu ay sheegaysaa inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeylo wata oo ka da-a dhinaca waqooyi bari ee florida dhinaca koonfur bari ee gobolka georgia iyo weliba qaybo ka mid a gobolka south carolina ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la sheegay inay sababo duufaantaasi darteed ay ugu dhinteen gudaha gobolka florida
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ka doodaya cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo kuuriyada waqooyi taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka ah iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda maraykanka ayaa soo diyaariyey qaraarkan kaasoo ciqaab u ah tijaabada lixaad ee nukliyeerka ee 3-dii bishan Sebteembar ay bayongyang samaysay taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horreysay ee hydrojiin ah oo ay dowladdaasi samayso qaraarkan amaba qoraalka qaraarkan ayaa si gaara xayiraad ula raba shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga kuuriya taasoo ay barbar socoto in la xayiro lacagaha kim jong un iyo xukuumaddiisu ay dibadaha ku leeyihiin dowladda kuuriyada waqooyina waxa ay maanta digniin culus u dirtay maraykanka iyadoo sheegtay in uu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata haddii uu golaha ammaanku xayiraad horle ku soo rogo
kale habeen wanaagsan halkaad weli naga dhagaysanaysaan waa v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington ganacsatada wax ka dhoofiya kana soo dejiya dekedda berbera ayaa dib ugu laabtay howlahooda kadib markii ay sameeyeen shaqo joojin ay kaga cabanayeen adeegyada dekedda iyo lacago laga qaado ganacsatada oo aada u fara badnayd inkastoo shaqo joojinta aanay aada u wada saameynin nolosha ayaa haddana saameynta xooggani waxa ay ku yeelatay dhinaca dhismaha kadib markii uu yaraaday qalabka dhismaha ee kasoo degaya dekedda ibraahim xasan daanduri ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye.
Dan duray 24 saac ee lasoo dhaafay wax shaqiida ka deka ma socon. Waxaana sameeyey waxa weeyaan ganacsatada ka ganacsata degeda oo sida uu sheegay guddoomiyaha ganacsatadaasi Yuusuf Cali Nuur oo magaalada Berbera ku suganay, walow ay saaka dib u bilaabantay shaqadu, haddana 24 saac lasoo dhaafay shaqadu waa taagnay.
Maxay ka cabanayaan oo shaqadu u joojiyaan ganacsatada?
Ganacsatadu waxay ka cabanayaan arrin dhowr dhinac leh. Waxa ugu horeeya u sheegayaan adeega dekedu inaanu si wacan u socon, sidoo kale inay raagayaan farsamo ahaan wixii lala soo degay ama ganacsigii ganacsatadu ay keenaysa in dekeda hore uga baxaan. Waxaa kaloo ka mid a lacagta ama qiimaha laga qaado ganacsatada waqtiga la soo degaan oo runtii yara ay ka cabanayaan leeyihin aad bay u sareysaa. Sida ku xusan qoraal ay soo saareen ganacsatadu oo nuqul ka mid a v o a heshay oo ay leeyihiin waxaa nalaga qaadaa lacag ka badan lacagtii ay ahayd inaanu bixinno.
Waa gartay marka cabashadaasi ay qabaan ganacsatada, dowladdu ma ka hadashay sidaas wax looga qaban karaa?
Inkastoo ni si toosa dowladdu ama si guud dowladdu uga hadal, haddana sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha ganacsatada magaalada Berbera Yuusuf Cali Nuur, waxa oon khadka telefoonka kula xidhiidhay xukuumadda ama madaxtooyada Somaliland iyo dowladdu arrintaasi way soo dhexgashay. Waxay u sheegay in guddi lasoo saaray, isla markaana ay caawa ama barito ka kulmayaan ganacsata ahaan iyo cidda ka socota xukuumadda dhexe, isla markaana hay-adda ama shirkadda gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera d p weld lafteedana la kulmi doonaan wixii markaa jira ee tabashooyina wadahadal lagu dhammaynayo. Taasina ay keentay in maanta dib shaqadii dekedda uga bilaabanto sidii caadiga ahaydna hawsha imika u socoto. Cabashadii u horreysay ee ganacsatada iyo muruqmaalka dekedda ka soo baxa ma aha bishii hore ee August ama 18-kii marba sidan oo kale walow ay soo jiitay si haddana ay ganacsatadu uga cawdeen oo u sheegeen in loo baahan yahay la dhexgalo d p weld iyo ganacsatada. Markaa xukuumadda Soomaaliland arrintaasi waxay u saartay guddi ka kooban 3 wasiir oo ay ka mid ahay wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka ganacsigu. Arrintaasi sida uu waraysi waqtigaasi uu siiyey wasiirka ganacsigu v o a u sheegay way ka howlgaleen, waxaana la kulmeen dhinacyadii khusaysay. Guddidaasi waxay ka garowday in cabashadu jirto isla markaana farsamo ahaan loo baahan yahay in la xoojiyo. Waxaa kaloo waqtigaasi wasiirku v o a u sheegay in nidaamyada ay hore ugu shaqayn jirtay dekedu iyo d p wad oo dekedda la wareegta nidaamka wadatay iswaafajinteeduna waqti u baahan yahay, isla markaana ay xalinayaan. hase ahaatee mar kale ayay dib usoo noqotay, cabashaduna waxay u egtay weli inay halkii taagan tahay.
Waa gartay, sidee marka nolosha dadka ay u saamaysay shaqa joojintaas ganacsatada?
Walow inta badan sideynu ognahay ganacsiga iyo dhammaan waxa ka socda Soomaaliland badankeeda ku tiirsan dekedda magaalada Berbera, si toosa ama la dareemi karayo nolosha umay taaban. Walow ay jiraan meelaha qaar haddii aad u kurgasho ama markaan weydiiyey ay saameyn shaqada aan kala socon ama sida ay tahay dekedda xaaladeeda waqtiyadii u dambeeyey ay ii sheegeen, tusaale ahaan kale dhismaha ama dhismayaasha ganacsiga dhismayaasha way saameysay oo shirkadaha ganacsiga ka ganacsa dhismayaasha guryuhu mararka qaarkood waxay ii sheegeen in aan agabkii dhismaha soo degi lahaa hore usoo galin ama uu ku raagay dekedda, taasina ay keenteen dhismayaasha magaalooyinka ka socda qaarkood istaagaan. hase ahaatee iminka sida ay u muuqato shaqadii mar haddii dib u bilaabantay ay filayaan inay halkii wax walba kasii socdaan.
Barkhad Maxamuud Kaariye ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyahayga Ibraahim Xasan Danduray.
halkaad weli nagala socotaana waa v o a. ahaatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa muqdisho nooga soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya oo iminka kasoo kabanaysa colaado daashaday muddo sannado ah ayaa waxaa ka jira isbeddel iyo horumaro kala duwan. hase ahaatee dadka qaar ayaa qaba in warbaahinta ka howlgasha gudaha waddanka oo lafahaanteeda si xowli ah ku kororta xilliyadii dambe ay xoogga saaraan oo keliya dhacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo colaadaha amaba ay bulshada u gudbiyaan warar isku mid ah. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxa ay gala qayb galaya Maxamed Axmed Tuuryare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye, iyo Nimca Xasan Cabdi oo iyadu ah guddoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta Soomaaliyeed. waxaan ku horeynayaa Maxamed Axmed Tuuryare, maxaa keenaya in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira siyaasadda, colaadaha amaba dhacdo marka taagan.
Hadii aan ku horreeyo waxyaabaha sababaya in warbaahintu ay si wada jir ah u tabiyaan dhacdooyinka siyaasadda iyo colaadaha iyo markaasi la xariira, waxyaaba badan ayaa keeni kara sida aan u aaminsanahay. Waxyaabaha keeni karana waxaa qayb ka ah in qibradii ay jirto iyo in sidoo kale siyaasadaha maamulka ee warbaahinta ka jiraahay ay arrimaha keenayaan. Sida xaqiiqad ah ee jirtana waxaa weeye in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira colaadaha iyo siyaasadaha, laakiin ay yar yihiin warbaahinta ku mashquusha wararka la xiriira horumarka iyo in dadka la baraarujiyo oo wacyigelintu ay tahay waxa ugu badan ee maanta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin. Arrimaha wacyigelinta la xiriira kaleeto marka aan fiirino waa waxa ugu baahi badan yihiin dadka Soomaalida maanta in la siiyo. Waxaa sidoo kale jirta horumaro iyo kaalimo bulshadu ay leedahay oo nolosha waqtigan kusoo biiraya, taas oo loo baahan yahay inay warbaahintu dabuulaan. Laakiin taa bedelkeeda waxay xoogga saaraan arrimaha la xiriira wararka dagaalada kow, colaadaha, siyaasada oo kaleeto. Weliba siyaasadu isku mid maahan. Siyaasadaha qaar ayaa jira horumarka ka hadla, laakiin siyaasadaha isqabqabsiga ku saleysan waa kuwa ugu badan ee warbaahinta Soomaalidu marka aan xaqiiqada ka hadlayno ay si buuxda u falanqeeyaan. Waxyaabaha mucaaradada la xiriira ayaan dhihi karaa waa kuwa ugu xoogan ee warbaahintu aad u falanqeeyaan.
Warbaahinta gudaha waddanka ka jirta aad bay u fara badan tahay, haddana markaad eegtid wararka ay bulshada u gudbinayaan waa isku mid oo waxa aad u yar kuwa ka hadla arrimaha bulshada. Maxay kula tahay inay ugu wacan tahay nimco?
Xilliyadii ugu dambeysay markaan eegno shalay iyo maanta, maanta ayaan horumarka gaarna warbaahinta dalka. Waxaad arkaysaa warbaahin fara badan oo la furay, shalay maysan furneen. Waxaa la dhihi karaa hadda wariyaashii oo batay, maamulada idaacadihii oo batay, marka horumar halkaas waa laga gaaray. Dhanka kale markaan eegno, lama arkaayo wariye hadda xirfadiisu ay tahay siyaasadda inta badan loo wada orday. Ma jirto wariye u tababara dhanka caafimaadka inuu ka shaqeeyo kale, ma jirto wariye dhanka humanitarianka ama arrimaha bini'aadanimada ka shaqeynaya oo takhasusaad ama rabo inuu ka gun ka gaaro arrimahaas inuu ka hadlo. Mid ganacsi ma jirto. Marka waxa la dhihi karaa siyaasada lagu soo wada aruuray. Siyaasadana waxay tahay maanta markan anne sameeyo arrimo siyaasado kale oo aan raadi xildhibaan, wasiir ama mas'uul ugu sare dalka aan hankeegu yahay, oo aan gaarin dadka iga hoosee dhibanayaasha, oo codkooda aan meel sare gaarin la rabo. Marka qofka kale ee aniga ugu xagtay raba hadda iskuulaadka dalka saxaafadda ku baranayo waxay leeyihiin nimco iga horeysay wasiir hebele wareysatay, xildhibaan hebele wareysatay. Marka anigu ugu dayanaa, marka anaga mararka qaarkood waxaan dhihi karnaa saxufiyiinta qaar keena aan u horseedi.
Haddii aan dib ugu laabto tuur yare in warbaahinta si wada jir ugu gudbiyaan bulshada warar isku mid ah, ma waxaa u sabab ah xirfadda wariyaasha mise midda siyaasadda qofka markaasi warbaahinta iska leh?
Waxyaabaha aan qiri karo aan soo jeedin karo in arrintaas sabab tahay waxaa ka mid ah dadka horta warbaahinta iska leh oo xilliyada qaar la dhihi karo ujeedooyinka loo aasaaso aan ahayn kuwa cad, haddii ay cad yihiin aan lahayn siyaasadda lagu hirgeliyo. Maamulka warbaahin kasta marki uu aasaasayo amaba uu warbaahintiisa bilaabayo waxaa lagama maarmaana in uu helo siyaasad warbaahineed oo qeexan, cad, la yaqaano, bulshada uu markaasi doonayo inuu wax u tabiyana ay siyaasadiisu waafaqdo. Siyaasadaha warbaahinta Soomaalidu ay leeyihiin xaqiiqda marka loo hadlayo waxa weeye inta badan ma ahan kuwo taageeraya horumarka. Xilliyada qaarna de qaarkood waxay ku shaqeeyaan arrimo waa bilaa siyaasada la dhihi karaa. Warbaahinta qaar sida ay u shaqeynayaan waxay ku shaqeeyaan aragtida uu leeyahay qofka milkiilaha ah. Fadda wariyuhu waxaan leeyahay arintaasi kuma lahan saameyn weyn, laakiin saameynta buuxda waxaa iskale maamulka warbaahin kasta iyo siyaasadda uu isagu dejiyo.
Nimco, waad dhegaysanaysaa dooda tuur yare. Wuxuu qabaa in xirfadda wariyaha aanay saameyn weyn ku lahayn arinta oo ay la xiriirto midda siyaasadda qofka iskale warbaahinta, adigu taa ma qabtaa?
Gurigaan marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa waxaa loogu baahan yahay in jaamacad laga dhigo oo kale, dabcan noocaas loo dhiso ujeeda laga leeyahay. Marka gurigaan qaab ceenkee loo dhisaa, qaabkaasi qaabkaas loo dhiso. Marka wax siyaasad la-aana inaysan jirin, ujeedada saas waay. Tan kale waxay tahay haddii uu ku eedeeyey arrimahaas milkiilaha ama qofka iskale idaacadda ama hay-adda abuuratay media samaysatay, aniga waxaan aaminsanaa inaan wax bedeli karo. Haddii uu walaalkay qaldan yahay milkiilaha ah, meesha waa in aan la imaada barnaamij siyaasadeed oo qeexan oo aan dhigi kara barnaamijkan waa in aan saan agaasima maamule aan ka dhigno hal qof kaliis ma wada qaldami karo waxaan siinayaa tur yare
saynabe waxa jirta qof kasta sidiisa waxa uu leeyahay organization ka marka aad shaqeynaysid samka hay'ad shaqeynaysid hay'ad kasta waxay leedahay guideline yaani wadiiqo shaqada loo qabto wadiiqo qofka looga baahan yahay inuu shaqada u raaco wadiiqo loo baahan yahay in shaqada saaxiib ay ku socoto shaqada kasta marka la qabanayo nidaam loo maray leedahay nidaamka warbaahinta shaqadeeda loo qabanayo hadii uu yahay mid degsan ee cad ee la yaqaan wariyuhuna u haysto waxa lagu qasban yahay markaas in nidaamyadaas la raaco oo nidaamkaba degan markaas lagu shaqeeyo tusaale warbaahinta leh nidaam shaqo ee degan oo dhinacyada nolosha isku dhilistiraya waa warbaahinta waxa ku qasban yahay wariyuhu markaas inuu raaco nidaamka degan
nimco arimahaasi uu tur yare ka dhawaajiyay soo saameyn kuma laha nidaamka shaqada aniga inta badan warbaahinta qarkood magaalada Muqdisho ka shaqeeyay qaar inta badan maamulada aniga xilligaas maamulka yahay waligaa hal seminar ima dirin laakiin aniga la iimaanay oo galan gal aan inta sameeyo aan marka aan limaadan dhijire barnaamijkan aan jiro dibadda duu yahay duu gudahayaa laakiin waa inuu qofka asiga wax bedeli karo hadii aan shalay aan ula iimaan lahayn qofka mas'uulkeega maamulka aan leen barnaamijkan u baahanahay usan ii fulinin dibaati ahaleed laakiin ana la imid saanisaana jirto okay soo laakiin hadaa adag la iimaan ma ahan macnaheedu inaad qofka oo meesha aad la eedeyo marka wax way dhacaan laakiin aan fiirino maxa wax dhisi karo
sidee lagu heli karaa warbaahin daboosha ee baahida bulshada isla markaana lagu hormarin karaa xirfada wariyasha ee tur yare
waxyaabaha aan dhihi karo anigu waa lagu heli karaa siyaasad warbaahin baahida bulshada ka warqabta oo awood u leh in ay soo saarto ama ay shaqeeyaan dad ka shaqeyn kara ma fahmi kara baahida bulshada waxa kamida in marka hore maamulada iyo dadka milkiilayaasha warbaahinta ahi ay warbaahinta ay marka ama ay furayaan ama ay hawlgelinayaan horta ay ku saleeyaan baahi la yaqaano in ay warbaahintu la timaado siyaasada cad oo la yaqaano oo baahida bulshada ka warqaba taas halkaas aan kaga gudbaya dadka u shaqeynaya xafradooda in kor loo qaado qofka wariyaha marka uu isagu soo baranayo ama uu dooranayo minadan waxa looga baahanyahay isaga qudhiiso inuu ilaa iyo heer sayu la yimaado laakiin hay'ad waliba qofka u shaqeeya inay aqoontiisa kordhiso iyada waajib saaran waan
adigoo soo koobaya nimco gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
qofka markii ay meel ku dhiibato kale adaa wax bedeli karo oo aad leedahay saarisan oo ma fiicno waxaan dadkeen uma fiicno waxaan naga soo gaaray sharaf xumo dalka iyo dadka iyo diinta wax walbo marka ina adiga markaas ka dhaadhicisid laakiin ma aha mar walba adiga in reporter noqotid oo war aad jirisid oo kari laakiin ina ku dadaashid ninka hanka sare leh ee maanta keen magaalada Muqdisho ama dalka inuu idaacad sameeyo fikir lamida oo adiga wax ku bedeli kartid mustawaas aad gaartid
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay wariye maxamed axmed tuuriyare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye ee nimca xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyinta soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abukar ayaa in la socodsiinaysay dooda gaaban halka aad ka dhageysanayseen waa VOA markana Zaara Cabdi Axmed aan u baaqayo xubintii qurbe
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono duufaanadii xoogga badnaa ee Harvey iyo Irma ee ku dhuftay gobollada Florida iyo Texas ee dalkan Mareykanka saameynta ay reebeen iyo sida dhinaca kale ay u taabteen Soomaalida qurbe joogta ku ah gobolladaasi dalkan Mareykanka markii duufaanta Harvey ee dabeylaha xoogan iyo biyaha daadadka awadato ay garaacday magaalooyin dhowr oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay burburisay guryo iyo goobo ganacsi iyo xarumo dawladeed waxa ayna goosay korontadii waxana gobolkaasi uu galay xaalad degdeg ah iyadoo tirada dhimashadana ay ahayd 30 qof waxa jira gurmad dawladda iyo hay'adaha kale ee samafalka ay u fidiyeen dadka waxyeelada ay soo gaartay kuwaasoo xarmo waaweyn u furay dadka isla markaasina isugu geeyay gaar ahaan kuwa guriyo beelay. Fosie Filson Ofle waxa ay ka mid tahay dadka guriyahooda ay ku burbureen magaalada Houston. Waxay ii sheegtay in Mareykanka oo muddo ay deganeed ay ahayd duufaantan mid cashar gaar ah u dhigtay oo ay wax badan ka baratay.
Waxaan habeenimadii markaanu ka soo hoyanay shaqada ayaan jimcihii bay ahayd ayaa roob badan inagu dhacay. Markii roob badan inagu dhacay waxba markaa nama saameynin. Haddana sabtidii buu roob badan da-ay isagoo kii hore una biyihiisii ka bixin oona dareen garaynin. Marka biyihii markay bateen aduu 12 habeennimo sabtidii ayaa daadkii guryaha noo soo galay.
Waa gartay saq dhexe marka oo 6 ama 12 habeennimo ah.
12 habeennimo ha.
Waa gartay marka saameyn intee leeg ayuu idinku yeeshay hanti burburtay iyo haday noqoto inaad guryihiina ka qaxdeen?
Biyuhu waxay soo galeen guriga oo dhan. Gurigana waxaan deganaa 8 sanadood oo 8 sano ka hor baan iibsaday. Marka weligii biyo nama soo gelin. Imika laakiin habeenka biyihii wintay soo galeen ayay meel walbana ka soo galeen. Marka way buuxsameen ilaa iyo inta jilibka ka sarreysa. Marka annagu maba aanan sugin intay sii kor u sii badanayeen. Waanu ka qaxnay.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa duufaan noocaan oo kale ah weli ma u soo joogtay intaad Mareykanka ku nooleed amaba aad joogtay gobolka Texas?
May duufaano kale way yimaadeen oo waxay yimiday 2 duufaan oo hore oo mid Alaskan la oran jiray oo tani ka horreysay. Laakiin wax sidan u saameeya oo magaalo kasta oo ka mid a magaalada Houston, yacni Houston qaybo badan bay u kala duwan tahay magaalooyin waaweyn oo isku degdegan weeyaan. Marka duufaanadii hore waxay saameyn jireen uun meel magaalo keliya, laakiin ta duufaankani wuxuu saameeyey magaalo kasta oo Houston ka mid ah. Marka qof kasta oo Houston ka mid a meel buu ka saameeyey uu ka taabtay.
Marka xajmigeeda inuu cuslaa ayaad ku qiyaasi kartaa?
Aad buu cuslaa, maba aanan arag wax sidan oo kale ah intaan magaalada joog. Magaalada Houston waxaan deganaa 17 sano ka badan. Marka tani waa tii ugu darnayd aan arko.
Waa gartay. Fawzi, marka hadda magaalada maadaama Soomaalidu ay ku badneyd, xaalka Soomaalida ilaa iyo haatan waa sidee kadib markii biyihii maaragtay iyo duufaantii? Inta badan maara loo helo hadda duufaantii ay yaraatay, bal iga waran nolosha ma soo kabatay weli?
Horta Soomaali badan ay saameysay way jiraan oo dhowr qof oo kalena waa la ii sheegay oo iyaguna guryihii ka qaxay oo iyaguna guryaha iska lahaa oo iyaguna guryahoogii ay aada saameysay. Laakiinse Mareykanku wuxuu ku fiican yahay, dee anigu maan joogin wadano kale oo sidan oo kale ka dhacday. Laakiin dee intaa waanu aragnaay oo waanu ka aragnaa TV-yada. Laakiin Mareykanku wuxuu ka fiican yahay, dadkii noloshoodii unbay dib u bilaabeen. Maanta haddaad aragto dee inay wax dhaceenba moodi maysi, inkasta oo qof walba uu ka daba tegayo siduu noloshiisii dib ugu soo celin lahaayo siday ahayd ugu soo celin lahaa. Haddana waxaa jira dowladdii baa dadka caawinaysa. Aniga horta insurance baan ku jirnay oo guryaha iyagu insurance ku jireen oo iyaguna kaasa caawinada sameynaya. Marka dib baa nolosha inay wax dhaceen ba iminka moodi maysa haddaad aragto dee siday ruutinkii baa lagu noqday noloshii siday ahaan jirtay.
Isla Texas waxa iyadana aan kula xiriiray qadka telefoonka Rooda Axmed Miisaan, waxayna ii sheegtay in ku dhawaad 10 qoysas oo Soomaali ah ay iyaguna ku guryo beeleen halkaasi, kuwaasi oo si xoog leh ay u taabatay saameynta dabeeshaasi ka sokow waxa dadka guud ahaan ay la qabeen.
Walaa sidaad ula socoto, horta duufaan aada u xoog weyn ayaa ku dhacday, ku habsatay State of Texas oo dee dhibaatooyin badan geysatay sidaad miidiyaha kala socotaan ama ka arkaysaan. Waxa karaa qof aanay saameynin oo ku nool state-ka Texas uu yar yahay, gaar ahaan magaalada Houston iyo magaalooyinkii kale ee ay dee kusoo horreyseen sida Corpus Christi iyo Victoria. Laakiin Houston ahaan oo magaalada Soomaalidu ugu badan tahay degan tahay, qof walba way saameysay. Waxaanse oran karaa dadka ay direct ugu dhacday ama ay si toosa u abaartay ilaa 10 xaas oo guryahoodii baabiisay ama ay guryaha biyuhu ka soo galeen. Tira ahaan waan oran karaa 10 xaas ayay naga galeen biyuhu.
Adiga siday wax ku gaareen Rood ahaan?
anigu waxaan ku jiraa dadka ka badbaaday alxamdulillaah wax dhibaato ay gaari ma jirto inkastoo eeriyada aan deganahay ay tahay asalba eeriyada inta badan daadku galo xataa hadduu roob caadiyi lagu deganahay meel daad mareen ah oo uu daadku galo laakiin aniga gaar ahaan gurigayga agtiisa iyo agagaarkiisa waxay ahayd dhulkii doonyaha lagu socday ee dadku doonyaha ku marayeen habase ahaatee guriga xagga dambena kama soo gelin xagga horena kamay soo gelin oo gawaaridii iyo guryihiiba way noo badbaadeen.
Duufaanta Harvey ayaa iyadana waxaa xigay duufaanta Irma oo iyadana ahayd duufaan ku socota xawaare dhan 215 kilometer saacadiiba mid jiraysay. Waxa ay ku dhufatay dhulka xeebaha ee magaalooyinka gobolka Florida iyo sidoo kale jasiiradaha Caribbean-ka kuwaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen. Kumanaan dad ah ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay soo wajahday xaalad aad u daran. Dadka hadaba meelaha duufaantaasi ay ku soo socotay deganaa ayaa waxaa loo sii digay saacado markii saadaasha hawada dalkan Mareykanka xarunta u qaabilsan ay ka digeysay saacadihii ugu dambeeyay in duufaan qatar leh ay dadku ku soo fuleedahay. Dr. Qaali Cabdulla Xuseen oo ah hooyale dhowr caruur dhakhtar qallina ka ah kana howlgasha isbitaalka Bradenton ee gobolka Florida waxay iga warantay in ilmaheeda ay horey uga sii bixisay magaalada iyadana ay u joogtay xaaladaha gurmadka degdegga ah si dadka marka la keeno isbitaalka ay daawooyinkii qallinada ugu sameeyso.
Aniga caruurteena Wednesday morning and arbaadiyan aan wadnay 3 o'clock in the morning aan magaalada laba saac oo jirtaan diyaarad oo ka goosanay saacadda ugu geeno because aniga kaliya Soomaali ka ah magaaladan halahan ka naqaano marka dad kale oo maxaa lahaa wehel ah nalama joogaan marka hooyaday aabahay iyo ciddeyda waxa jiraan Houston u geenay aniga isbitaalka ka shaqeeyaa on call aan ahay marka muhiim waxa lahaa waxa ah inaan joogo oo patient ka caawino.
Duufaanada noocaan oo kale ah ayaa ahayn kuwa ku cusub gudaha dalkan Mareykanka dadka ku dhaqan. Waxaa jiray sanado la soo dhaafay oo waxyeelo ay duufaano gaarsiiyeen dadka inkastoo ay kala quwad badan yihiin. Markasta oo duufaan ay ku dhufato gudaha dalkan Mareykanka gobollo ka mid ah waxa ay waxyeelo soo gaarsiisa dadka iyo nolosha caadiga ah. Barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay duufaanada Irma iyo Harvey ee ku dhufatay gobollada Texas iyo Florida ee dalkan Mareykanka iyo sida ay saameynta ugu yeelatay Soomaalida ayaan intaas ku soo gabagabeynayaa inta aynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana. Nabadgelyo.
Waa hagaag Sahar Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbaha daano intaa kaga nimaadno waxaanu ku sii dhawaaneynaa gabagabadii idaacadda fiidnimo hase yeeshee waxaad nagula nasataan codka macaan ee farxiya fiska iyo heesteedii jaleeco.
Taay farxiye fiska heesasi gunandu waxay waahid idaacadeen fiidnimo waxaana si wada jir ah la socodsiinayay aniga Jamaal Axmed Ismaani Jaafar Kukaay digaysiil dhamaantii isku duwan waxaan ka tagayna sidaas muqaddam xisaalana mid kaliya